Ve studiu nyní vítáme Ondřeje Pavlíka, doktoranda z Ústavu filmu a audiovizuální kultury v Brně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Ondřej.
Jeho disertace se zabývá současnou situací a postavením českých filmových kritiků. Jde o projekt relativně čerstvý, nicméně Ondřej působí také jako redaktor časopisu Cinepur. Píše pravidelně nejen o kinematografii, ale také o televizi do A2 a slyšet jste ho mohli nejednou také v našem pořadu. Jedním z důležitých motivů tvojí disertace je údajná krize filmové kritiky, které se mimo jiné věnovaly také dvě čísla časopisu Cinepur, jedno z roku 2004, jedno z roku 2015. Co je příčinou téhle krize a proč je údajná?
O krizi filmové kritiky se mluví víceméně v průběhu vlastně celého jeho, řekněme, fungování, tak nějak od začátku 20. století v takových vlnách. Vždycky se objeví nějaká hrozba, která údajně znehodnocuje tu legitimitu té praxe. Teď můžeme mluvit o krizi filmové kritiky, která údajně trvá zhruba od poloviny té nulté dekády, teď nového tisíciletí. V roce 2006 vyšel právě v angloamerickém kontextu článek Smrt filmové kritiky, skutečně takhle jako expresivně pojmenovaný. Předtím, když si vzpomeneme třeba na vliv televize, tak když byl pořad v Americe, ve kterém účinkovali známí filmoví kritici Roger Ebert a Gene Siskel, tak taky se tenkrát hovořilo o tom, že kritika filmová bude redukovaná na palce, jestli ten film je dobrý nebo ne. Takže ta hrozba se tak nějak vynořuje v různých formách vlastně dlouhodobě. No a naposledy, jak jsem říkal, teda zhruba s počátkem toho nového milénia, tam se seběhlo několik faktorů. Jednak to byla teda, řekněme, nástup internetu a nových médií, údajná zase demokratizace toho veřejného prostoru, kdy najednou se veřejně k filmům může vyjadřovat prakticky kdokoliv. Na blogu třeba, nebo teoreticky dneska samozřejmě i na YouTube a různých databázích, sociálních sítích a tak dále. No a zároveň k tomu přibyla i vlastně ekonomická krize, právě okolo těch let 2006, 7, 8 a tak dále. Kdy skutečně média, ta tradiční, se zase ocitla tak nějak všechna víceméně v krizi, aspoň se o tom tak mluvilo. Začalo se propouštět, mimo jiné tedy z těch opravdu trvalých pozic, placených vlastně pravidelně, a často první na ráně byli právě vůbec kulturní redaktoři nebo filmoví kritici. Jednu dobu právě byly i takové celé stránky, které se věnovaly tomu, kdo všechno byl zrovna propuštěn z práce jako filmový kritik, a opravdu to vypadalo velice apokalypticky jeden čas. Takže tyhle ty dva faktory, ta ekonomická krize a ten nástup internetu, si myslím, že nejvíc stojí za tou aktuální, řekněme, krizí. Ale zase je to určitá možná výzva tomu, jak ta filmová kritika se může proměnit do budoucna.
Posluchač se teď možná bude ptát, co by na tom mělo být špatně, že o filmu může psát kdokoliv a nejenom skupina vyvolených, etablovaných a profesionálních kritiků, to by přece mělo být v pořádku. Možná bych k tomu ale dodal ještě za B, o co teda nejvíc přicházíme, když oslabuje ta skupina profesionálních kritiků z tradičních médií, to znamená ty profesionální pozice právě na úkor všeobecného internetového davu.
Ona ta filmová kritika se už vlastně bez ohledu na ten internet se rozděluje často na takovou populární a řekněme sofistikovanou, to znamená máme kritiky, kteří působí třeba v denících, jako třeba Mirka Spáčilová u nás a píší víc, řekněme, tak jako populárně nebo až populisticky. A pak jsou filmoví kritici, kteří píší třeba do nějakých specializovaných magazínů nebo pochází třeba i z akademického prostředí. Tak u nás třeba Cinepur, Film a Doba jsou časopisy, které by tomuhle profilu odpovídaly. A tam ta kritika zase vypadá maličko jinak. Takže na tu tvoji otázku vlastně, proč ta demokratizace, nebo řekněme to, že se k tomu může vyjadřovat každý, proč je to špatně, to je otázka vůbec teda potom, co je posláním nebo funkcí filmové kritiky. Na to se názory hodně různí.
A je to tak v pořádku v zásadě?
Je to asi v pořádku. Někomu třeba připadá, že je důležité, aby tam bylo vlastně to hodnocení, ta evaluace. Na druhou stranu, dneska žijeme ve společnosti, která je posedlá evaluací, a třeba i pojem recenze se vlastně hodně posunul někam trošku jinam, než dřív byl. Dřív třeba filmová recenze byla nějaký ten článek, který vyšel v novinách. Dneska, když si třeba člověk vybaví pojem uživatelská recenze, tak je to najednou něco, co se objeví na webu u nějakého třeba produktu, na nějakém serveru, kdy si třeba nakupujeme elektroniku nebo cokoliv dalšího, nějakou spotřební věc. Tam jsou uživatelské recenze a podle toho se řídíme, jsou tam většinou hvězdičky a tak dále. velice to připomíná teda to, co funguje třeba na Československé filmové databáze, která tady byla, si myslím, dřív, než tady ten fenomén toho hodnocení všeho. Nicméně skutečně se dá, si myslím, říct, že dneska pro řadu lidí, kteří třeba nesledují filmy a televizní seriály třeba tak detailně, tak pro ně to hodnocení procentní na ČSFD je poměrně zásadní a určuje to, na jaký film se mrknou. Takže minimálně teda pro ty diváky, pro které je důležité to hodnocení nebo nějaké doporučení, tak si myslím, že ČSFD v tomhle tom hodně tedy supluje názor nějakých kritiků. Další funkce nebo řekněme poslání té filmové kritiky nějakým způsobem rozevírat ta recenzovaná díla na ty filmy, nějak o nich uvažovat s přesahem třeba právě třeba i do společnosti nebo vůbec zabývat se tím, teda jak fungují formálně, stylisticky a třeba mluvit o tom v kontextu nějakých dlouhodobějších jevů a nějakých vln a tak. Tak samozřejmě to je věc, která teda se týká asi spíš té sofistikované kritiky a to je věc, která skutečně si myslím, že dneska pořád je potřeba a která je tím, co tedy ta kritika by měla dělat v kontextu toho, jak dneska to hodnocení všemožné teda vypadá, jak je to přístupné a kdo to všechno dělá. To znamená ta kompetence opravdu odborně a nějak fundovaně se vyjádřit k tomu filmu nebo televiznímu seriálu, opravdu ho rozkrýt, nějak zkontextualizovat a tak dál, je asi tím, co by ta kritika měla dál dělat a určitě by to nemělo vymizet z veřejného prostoru.
Jak ta krize konkrétně proměnila kritickou práci?
Můžeme se bavit tedy o té prekarizaci práce obecně, teda, která zasáhla mimo jiné i filmové kritiky. To je jeden z teda poznatků i nějakých provedených výzkumů v angloamerické sféře, že opravdu teda kritici se stále živí k filmovou kritikou, ale není to jejich stálá práce. Je to něco, co dělají nárazově, píšou třeba dál, ale jsou to opravdu teda honoráře, které jsou vyplácené za ty jednotlivé články. A ono se to pak dohromady třeba poskládá nějak z toho vyžijou, anebo k tomu dělají další práci v akademii, nebo tak. To je jedna z těch rovin. Samozřejmě, pokud bychom se podívali k nám, tak tam asi si myslím největší taková událost posledních několika let, možná tak je projekt Kamila Fily, stránky jeho, ještě větší kritik, než jsme doufali, které jsou poměrně unikátně teda spoplatněné. Je to projekt, který si myslím nemá moc obdoby ani vlastně za našimi hranicemi, nevím o nikom, kdo by tímhle tím způsobem fungoval. A mě zaujalo, že o tom Kamilově webu vyšla snad jediná taková hodnotící a vlastně docela kritická reakce v časopise Cinepur, kterou napsal Matěj Nitra na takovém krátkém rozsahu a mimo jiné tam teda zmiňoval to, že Kamil Fila a ten jeho projekt vlastně ukázali podle něj, že filmová kritika dneska může přežít ne jako povolání, ale pouze jako obchodovatelné řemeslo. To mě docela zaujalo, ono, co je to vlastně obchodovatelné řemeslo, ale skutečně to v něčem dává smysl. Kamil Fila vlastně předtím pracoval jako redaktor Aktuálně.cz například a poté Respektu, odtamtud odešel s tím, že prostě se mu nelíbily ty deadliney a to, že vlastně redakce mu do určité míry diktovala, co má psát. Takže ten jeho přechod na web byl vnímaný jako nějaké osvobození Kamila Fily s tím, že teď bude mít tu volnost psát, co chce a tak dále. Nicméně mám pocit, že tohle taky je takový určitý mýtus. On ten diktát toho vlastně těch předplatitelů vlastně jeho je tam pořád a možná si myslím, že vytváří možná větší nesvobodu než ten diktát té redakce. Vlastně ta nutnost neustále něco produkovat, ale v nějakých jako ne předem daných termínech je taky si myslím poměrně svazující. A věc teda, proč ten projekt Kamila Fily může působit třeba v něčem možná problematicky. Pokud filmový kritik samozřejmě za svoji práci dostává peníze, ale pracuje třeba v nějaké redakci, tak se předpokládá, že třeba věci jako marketing nebo vůbec prezentace vlastně té práce v rámci toho časopisu je nějakým způsobem obstarávaná někým jiným. Často ten kritik má možnost se třeba vymezit vůči těm pravidlům a těm restrikcím, které tam jsou a vlastně ten étos nějaký té kritické práce tam může zůstat alespoň v tomhle tom smyslu nějak zachovaný, nebo se to tak aspoň může tvářit. Ve chvíli, kdy si třeba František Fuka nebo třeba Alena Prokopová dříve na svém blogu dají takový sloupek s tím, že tedy čtenáři, pokud budou chtít, tak mohou jim zaslat nějaký drobný obnos na jejich účet, tak pořád se vlastně předpokládá, že ten člověk tu práci dělá s nějakým ještě jiným posláním, nebo je to pro ně nějaká věc, která je baví a která je zajímá. A tohle je nějaká vedlejší věc. A ve chvíli, kdy Kamil Fila si vlastně vytvoří stránky, které jsou spoplatněné, na které se člověk, který se nepředplatí, nemůže podívat, tak je to vlastně svým způsobem opravdu nějaký biznis. Ve chvíli, kdy Kamil Fila vlastně potom chodil různě propagovat ten projekt třeba i do takových pořadů jako Mladý podnikatel, tak skutečně to vyvolává zvláštní konotace, kde filmový kritik je najednou jakýmsi mladým podnikatelem a vlastně provozuje jakýsi obchod nebo biznis. A vlastně musí to nějakým způsobem sám vlastně prodávat. Vlastně tam opravdu už není žádná vrstva další navíc. No. V tomto smyslu si myslím, že to může být vnímané jako problematické. A nevím, jestli to tak Matěj Nitra tenkrát myslel, ale tak mi to aspoň vychází.
Takže se vlastně můžeme bavit o filmových kriticích jako o jakých opinion leaderech akorát ve svém oboru, což je to, co sociálním sítím a internetu prostě svědčí. A jde to do určité míry dohromady s tím labelem, který je podstatnější než ta kritická náplň práce samotná?
Je to určitě součástí. Ten Kamelfila je poměrně specifický příklad. Tam asi spousta kritiků funguje i českých a sociálních sítích na Twitteru a na Facebooku a považuje se to dneska skoro za nějakou, ne povinnost, ale docela důležitou součást té práce, nějak se vyjadřovat k těm aktuálním věcem třeba i tímhletím způsobem. Mirka Spáčilová to třeba nedělá, ona figuruje v tom prostoru těch sociálních sítích takovým zvláštním způsobem, ale sama tam teda není, ale vůči ní se teda vymezují ti ostatní kritici. Ale určitě to je prostě součást, nemyslím si, že by to úplně zastíňovalo vlastně tu praxi. Kamil Fila se pořád profiluje tak, že jeho texty rozevírají právě ty filmy do poměrně širokých teda směrů různým způsobem. Velice poctivě naposledy, si myslím, ty Hvězdné války, nějaký obrovský text k tomu, takže pořád vlastně to, čím on chce zaujmout čtenáře, tak je vlastně opak toho, co dělá třeba to ČSFD, kde jsou jenom ty názory, a zatímco on teda dává nějakou tu komplexnější kritiku.
Prochází česká filmová kritika v tuhle chvíli nějakou větší generační výměnou? Mně se totiž zdá, že v zásadě ano, že se jako teď v posledních letech poměrně významně vyměnilo to generační zázemí. Že dvacátníci, třicátníci nebo možná ještě mladí čtyřicátníci bez ohledu na to, jaké je obsazení těch filmově kritických pozic v těch hlavních denících, kde potom by věkový průměr bylo dost vyšší, tak jako začínají vytvářet vlastně ten mainstream kritický. To takhle asi není úplně jako správné říct, ale že tenhle hlas převážil v posledních letech. Je na tom něco pravdy, myslíte, nebo se mi to jenom zdá?
Je to možná naše sociální bublina, no, jenom takhle. Ale ne, máš pravdu, asi určitá generace vytvořila teď v rámci té generace možná ještě několik takových mini generací, které na sebe navázaly. Kamil Fila, ten píše strašně dlouho. Vlastně svého času i třeba Radomír Douglas Kokeš psal taky recenze. A to je vlastně vrstevník Kamila Fily. A pak přišli další mladší kritici, jako Matěj Nitra nebo Martin Schreier a tak dále. A určitě sledujeme nějakou pomaličkou obměnu nebo omlazení. Samozřejmě. Otázka je, jestli dále budou teda vstupovat další mladí kritici, nebo jestli to je něco, co skutečně se přesune někam na YouTube nebo na tu video eseistickou kritiku. Ale myslím si, že snad ne. Já bych teda doufal, že bude dál fungovat teda nějaká psaná kritika.
Kromě té pracovní, existenční nejistoty téhleté profese, to je samozřejmě jedno hledisko. Další hledisko je, jakým způsobem se tyhle ty nové podmínky promítají do toho, jak vypadají samotné ty texty, jak vypadají samotné ty články. Máš pocit, že se to do toho nějak promítá?
Já myslím, že ano. U těch samotných článků samozřejmě se dá mluvit o té délce a o tom, jak jsou strukturované, co unese třeba, pokud teda se bavíme o internetu, tak to asi ne vždycky můžou být extrémně dlouhé texty. Nicméně, co já teda považuji za určitý problém, říká se tomu v angloamerickém kontextu teda clickbait, jako jakási návnada, kterou se snaží ta média donutit toho čtenáře, aby kliknul na ten jejich článek, který je třeba inzerovaný na Facebooku, typicky nebo na Twitteru. No a to je strategie, která je poměrně propracovaná, která sebou nese určité věci i problémy. Je to samozřejmě široce rozšířená věc, která se netýká pouze filmové publicistiky nebo filmové kritiky, ale mediální praxe obecně, která se změnila. A určitě posluchači znají, viděli někdy takové ty články jako 10 filmů o tamhletom Záporákovi, které musíte vidět, anebo tyhle nejrůznější seznamy a tak. Další věci jsou prostě způsob, jak tohleto inzerovat nějakou polootevřenou otázkou, tak aby ten čtenář měl tu chuť na to kliknout. Tak v rámci toho filmově publicistického, řekněme, nebo filmově kritického prostoru si myslím, jsou největší hříšníci teda magazín IndieWire americký, který je zajímavá věc, který začínal vlastně jako magazín, který bude věnovaný primárně té nezávislé tvorbě.
A jak už by název napovídal.
Ale to, co se z toho vyvinulo, tak to úplně teda neodpovídá dneska. Tam je vlastně důležitý hlavně ten způsob, právě na tom Facebooku je to úplně nejlíp vidět, kdy ty články jednak mají poměrně teda výbušné ty názvy, A do toho teda ještě i ten popisek na Facebooku většinou to nějakým způsobem ještě dokoření. Takže tam prostě vždycky musí být nějaké velmi emotivní sdělení nebo nějaké superlativum, nebo ten film, ta věc je zarámovaná tak, že to je přes nějaké téma, které je žhavé, kontroverzní, jako je Me Too nebo politika Donald Trump a tak dále. Myslím si, že tam je prostě nejdůležitější, tam je snaha vyvolat v tom čtenáři nebo v tom člověku, který teda scrolluje přes ten Facebook, přes ten timeline, emoci silnou, která ho přiměje skutečně teda zastavit se a teď na to kliknout, zareagovat, něco s tím udělat. Je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy teda ten čtenář se dostane skutečně na tu stránku, tak zase ta stránka má příjmy samozřejmě z internetové reklamy, takže je to opravdu motivované teda komerčně a myslím si, že to do značné míry i dost deformuje to, jakým způsobem se o těch filmech bavíme, protože ve chvíli, kdy je to teda postavené na takových vyhrocených výkřicích a třeba rámování těch filmů nějakou aktuální ožahavou debatou, tak prostě z toho zaniká právě nějaký ten historický kontext, to teda už věc, která úplně tam mizí, anebo prostě nějaká soustředěnější debata, která opravdu jde specificky k tomu problému nebo k tomu filmu. Takže za mě to není úplně teda bulvár asi v tom klasickém smyslu, ale rozhodně mám pocit, že se to tomu blíží a myslím si, že to je problém, na který by se mělo upozorňovat. Je to něco, co opravdu teda pokřivuje nějak to, jak ty filmy teda chápeme, jak se na ně díváme, jak o nich mluvíme. Není to dobrá věc, podle mě.
Hostem Reflexí byl Ondřej Pavlík. Ondřej, děkujeme za shrnutí několika konkrétně tří bodů současného fungování filmové kritiky domácí i zahraniční. Díky.
Díky.
Děkuju.
Doktor Tom Brown z katedry filmových studií na King's College v Londýně v dubnu loňského roku v Brně přednášel o současných podobách filmové kritiky, která témata otevírá, kterým se naopak vyhýbá, jaké prostředky využívá a jakými směry se bude kritické psaní o filmu v budoucnosti dost možná ubírat. Jednu z dynamicky se rozvíjejících oblastí představují takzvané videoeseje a právě o nich je následující Šarčin rozhovor.
Tome, můžete nám v krátkosti přiblížit, co to je videografická filmová kritika a jak do ní zapadají videoeseje?
Videographic film criticism is a part of video essays and video essays is the broader thing.
Videografická filmová kritika je součástí videoesejí, které představují jakýsi zastřešující koncept. Videoeseje se skládají z krátkých scén vystřižených z filmů, které autoři doplní komentářem nebo textem, případně soundtrackem. Vše spojí dohromady pomocí dostupných střihačských softwarů a umístí na internet. Abychom mohli hovořit o eseji, musí z těchto forem vystupovat nějaký názor, který může a nemusí být polemický. Každopádně by měl zprostředkovat nějaký specifický náhled na zvolený film. Na internetu totiž najdete také takzvané super sestřihy, v nichž nadšenci skládají klipy sestávající ze scén, v nichž například lidé tančí nebo se dívají do kamery. Tady nemáme co dočinění s videoesejemi, ale čistě s potěšením, které přináší pohled na vazby a souvislosti. Videoesej by měla jít dál a hledat příčiny za těmito souvislostmi. Je to dost široká definice a kolem videoesejí panuje spousta dohadů. Sám jsem vůči ním byl dlouho skeptický. Jak může jít o esej, která přece patří psanému projevu, má jasnou strukturu a vyslovuje podložený názor? Jenže slovo esej pochází z francouzského slova essayer, zkoušet, takže jde o testování, zkoušení různých nápadů. Videografická filmová kritika spadá pod tuto oblast. Jde o taková videa, která se víc soustředí na specifika zvolených filmů nebo filmové řeči. A abychom mohli mluvit o kritice, musí také zaujímat nějaké hodnotící stanovisko. Videa jako nástroj filmové kritiky nám předkládají soudy ohledně hodnoty konkrétního díla nebo skupiny děl. Zda jsou dobrá, špatná nebo minimálně pozoruhodná.
Kdo vytváří videoeseje? Jsou jich autory akademici, cinefilové, praktici, filmoví kritici? A nebo jsou to všechny jmenované skupiny?
It is all of them, actually, and certainly scholars haven't been the leading people.
Jsou to všechny uvedené profese, i když akademici rozhodně tento trend nespustili. To byli cinefilové a fandové. Takže nadšení milovníci kinematografie, respektive fanoušci určitých autorských osobností a stylů. A velmi často muži. Jednou z prvních osobností v této oblasti byl Kevin B. Lee, velmi inteligentní, všímavý a důležitý autor videoesejí. Akademici a univerzitní pedagogové filmových studií se jim také věnují čím dál víc. Naší prioritou sice nadále zůstává psaní a publikování písemných výstupů o kinematografii, ale videoeseje se pomalu stávají součástí akademického kurikula, pokud jsme schopni tuto činnost nějak reflektovat v psaném akademickém projevu. Takže i když videoeseje vznikly v online fanouškovské kultuře, akademici tento trend následují ve snaze učinit z nich víc politicky angažovaný, konceptuální a vědecky důsledný nástroj.
Scholarly and perhaps more politically engaged as well sometimes.
Jaké jsou silné stránky videoesejí a kde naopak pokulhávají? Jaké jsou podle vás jejich výhody a jaké jejich nevýhody?
Talking to people, to colleagues who have introduced video essays into the teaching curriculum.
Hovořil jsem s kolegy z univerzit, které videoeseje zanesly do výukových osnov. Takže studenti jen nepíší eseje, ale vytvářejí pomocí střihačských softwarů tato krátká videa. Studenti se tak dívají na filmy mnohem pozorněji a všímají si detailů, protože pracují s výrazovými prostředky formy, kterou studují. Takže jde o otázku blízkosti mezi předmětem analýzy a jejich výtvorem, což bezesporu představuje výhodu. Osobně videoeseje neučím a ani na naší univerzitě nenabízíme takto zacílený výukový předmět, ale v budoucnu se to může změnit. Vím, jak je těžké odtrhnout 18-leté studenty od jejich telefonů a tabletů, když mají sledovat film na plátně. Je ale možné, že pokud by se studenti dívali na film v počítači, byli přímo v něm a v rámci těch samých technologií z něj vytvářeli nějaký výstup, že by pro ně takový typ analýzy byl mnohem přirozenější a víc vtahující. Je to zčásti nevyhnutelné, protože mladí lidé a my všichni se čím dál víc vyjadřujeme skrz digitální média. Tohle je tedy velmi optimistické hledisko, které tvrdí, že jde o nový a aktuální způsob reflexe kinematografie. Existují ale i pesimističtější názory. Možná jde o symptom celkového zhloupnutí doby, která by ale neměla z akademie vytlačit tradici vědeckého psaní. Vytváření takového textu je totiž pracné a vyžaduje pevné podloží precizní argumentace. Proti tomu vzít kousek filmu a slepit ho s jiným klipem vypadá velmi jednoduše a je z toho cítit určitá intelektuální lenost. A pokud jako výhodu vnímáme onu blízkost mezi předmětem zkoumání a výslednou analýzou, pak tento těsný vztah může hovořit také v neprospěch videoesejí, u nichž se může vytrácet kritická distance. Pokud má film hovořit sám za sebe svými prostředky, proč jej znovu vysvětlovat skrz videoesej? Nestačilo by se jen podívat na původní dílo a přemýšlet o něm? Takže ano, tato praxe má svá rizika, ale existují výborné videoeseje od pozoruhodných autorů, díky kterým se budoucnost jeví spíš optimisticky.
Což mě přivádí rovnou k další otázce. A to, zda se již vyprofilovali někteří zajímaví tvůrci videoesejí, či zda existují instituce, které tento typ tvorby cíleně podporují. Kterou osobnost stojí za to sledovat dlouhodobě, podle vás?
I think my favorite practitioner is Koganada, who's a Japanese-American.
Nejraději mám asi autora jménem Kogonada, což je americko-japonský tvůrce videoesejí. Původně psal doktorskou práci o Yasujiro Ozuovi, tedy o dodnes oslavovaném japonském režisérovi. Text ale nikdy nedokončil. Podle jeho vlastních slov psát o tomto umělci vědecky zakotvenou práci znamená zničit část potěšení, které prožíváme při sledování jeho filmů. Začal se tedy věnovat tvorbě technicky velmi sofistikovaných videoesejí, které nesou také jeho výrazný cit pro detail a celkovou obrazovou kompozici. V jeho tvorbě se snoubí určitá intelektuální zkušenost a akademicky důsledný přístup s více cinefilním postojem. Z Velké Británie bych dále zmínil Catherine Grant, která jednak vytváří vlastní videoeseje, ale hlavně dlouhodobě propaguje tuto praxi. Její webová stránka Film Studies for Free je velmi důležitá pro britská filmová studia, protože zpřístupňuje řadu klíčových textů a studijních materiálů zdarma, a to i lidem mimo akademii. Najdete tu její vlastní tematické příspěvky a projekty, stejně jako v online magazínu In Transition, který se zaměřuje jen na videoeseje. A to jak z praktického, tak i teoretičtějšího hlediska. Dále je tu Adrian Martin, mezinárodně uznávaný a vlivný akademik a také zajímavý autor videoesejí, který se rovněž věnuje teoretičtějšímu psaní o filmové kritice. Pokud vykročíme mimo akademickou sféru směrem k cinefilnímu pojetí videoesejí, pak nelze minout Kevina B. Lee, jehož tvorba obsahuje mnoho vynikajících postřehů. Je samozřejmě mnoho dalších, praktičtěji orientovaných tvůrců. Jmenuji ještě Tonyho Chowa, jehož elegantní uhlazená videa pozoruhodně rozevírají analyzované filmy.
He is also making these slick video essays that are very interesting and kind of give you sort of new insights into the filmmakers he's talking about.
Dá se o některých autorech, tématech nebo žánrech tvrdit, že se vyskytují častěji než ostatní? Existuje něco jako styl, námět nebo charakteristika, která z konkrétních filmů nebo filmografií činí ideální objekt pro video eseje?
There are so many. I mean, it's a huge area. And there's lots I've not seen.
Jde opravdu o velmi široké pole a řadu video esejí jsem neviděl, ale je pravda, že hodně z nich se zaobírá Wesem Andersonem. Jeho filmy jsou velmi koherentní a nesou jasně rozpoznatelný vizuální styl, který se opírá například o symetricky vyvážené záběry a precizní střih. Dále všechny mají odlehčený a hravý tón. Právě tyto znaky jeho tvorbu propůjčují dalším střihovým úpravám, které vyzdvihují jednotlivé náležitosti a prvky tohoto stylu. Co se týče autorů videoesejí, drtivá většina z nich jsou mladí muži, kteří jsou velmi vidět a slyšet v rámci online filmové kultury. Převažující témata tedy vycházejí z jejich vkusu a populárně cinefilní videoeseje se často věnují žánrům tradičně spojovaným s mužskými fanoušky. Jde například o akční filmy anebo o slavu současných, široce uznávaných amerických režisérů jako Wes Anderson nebo Paul Thomas Anderson.
Pokud odhlédneme od videoesejí, které další formy psaní o filmu sebou přinesl nástup online digitální kultury a technologií, které z nich vnímáte jako efektivní?
Well, of course there's blogging, which is now very well established, has been around for a long time now, and the possibilities of writing in a digital format.
V prvé řadě jde o blogování, které je dnes již plně etablovaným kritickým prostředkem a dovoluje autorům do textu zahrnout například klipy nebo na místo jediného obrázku použít GIF, který zachytí pohyb v opakující se smyčce. To je drobná výhoda blogu oproti tradičnímu psanému textu se spoustou ilustrací. Kritické reakce vůči filmům jsou nyní mnohem rychlejší, skoro bezprostřední a extrémně stručné jako v případě Twitteru. To lze vnímat jako další dílčí pozitivum, když podle mě právě důraz na rychlost a okamžitost jsou někdy vyzdvihovány na úkor hlubší reflexe. V tomto ohledu nejsem tak optimistický jako v případě videoesejí, které přece jen vyžadují čas, péči a pozornost věnovanou jednotlivostem a drobnostem, na rozdíl od spontánního vykřikování prvních dojmů i hned po projekci. Samozřejmě existují vynikající blogy, které těmito neduhy netrpí. Například ten Davida Bordwella, významného angloamerického teoretika filmu, který má svůj blog již léta a neustále jej zásobuje různě dlouhými eseji, obrázky či klipy. Internet na jednu stranu funguje jako skvělé úložiště nejrůznějších zdrojů, informací, materiálů pro cinefily. Na stranu druhou bychom se měli mít na pozoru před těmi okamžitými, prchavými a někdy jen o pozornost volajícími ostrými názory namísto snahy o pevně podloženou a prohloubenou reakci. Opinionated for the sake of getting attention
rather than having kind of real reflection. Říká Tom Brown z katedry filmových studií na King's College v Londýně.